ಹಳೆಯ ಕರುಣೆ ಈ ಬಲಿ ದೈವ ಸಂಬಂಧ ಬಲಿ ಕರುಣ ಮಾತಾಡಿ ಅವ ಬಲಿ ಗದ್ಯ ಹಿರಿಯರು ಕಾಫಿ ದಾರೆ ಬಲಿ ದ್ವಾರೆ ಅವ ಕಾಬಿಲ್ ನಫರ ಕೇರಲ್ ಪಾ ಹೇ ಸರಸಾದಿ ಜೀವ ಪಾ ಫಲಸಾ ನಜಾನ್ ಸೇ ಬಚ್ಚೆ ಹೋ ಸಾತೆ اور مثال داغے تر تیو بیشوی لگا ہے یا بیماری در دام قابل نا نفرت شہر مددی بیمار ہے اور وقت کے شدفت خواب نفرت کا دینا پیدا کی پتے کی جنگا ہوتا ہے اسے نا نفرت پیدا نشتے ہو گئے دے وقت کے خود کا نیزے کے در آئے تر جیتے ندار خواب دفار نقصان دارے چھا بابا نفرت پیدا شدہ پتہ ہے مدد سے پریز کارون پریز دے کم جی دیکھے لے کم چھ قابل کم چھ تنفرت سواب دے اور کم منی کارون دے شریعت منی پری خدای وام قانون تے معاشرہ دے جو دے رہے آفار ممنوع اور کارون چشمہ رکے منی دی آفر آفر سر منی دی نائے دمجی دیکھے لے یا قابل دا نفرت دے ناغی تا منی دیکھے گا و مطاو اور یا بے پیر اپنے سار دے ہے جو یہ کون قانونا نور پہ تک قیاد کر معاشر آتاب دارے آتا مطاو کہ باغی درنا دبر چاہ رب جی اکرد پیدا کی اکرد لکاو آتاب دے مجلس کے ناس کے نو مجلس کے آتاب دارے دخل کو قوران دے تو خاڑا تازہ کیاو دکانی دکے دارک پر غم چکری دخل کو محمد نظر پر رو جوش ہے سچے مانگا ضرورت سے پاسے او طرف تھا دارن ار وقت مسجد کے خڑے نہ تھی ار وقت خود کی کو توجہ دارا آدم نہ خلاف دیوان نفرت پیدا کی کی دارن دارن قرآن اکڑے دے مجلس کے نام نخام خینستان دے غطا اگرامی ایو کی اگرامی وغیرہ دارا دی نباد شڑے دا آداب و خلاف دو لوگ بود اگرامی وہ بلکل دنیا وہ خبر ہے دارا آداب نا خلاف دے وہ کمان دے وہ دارا آداب نا خلاف کار دے وہ لے بل مجلس او بل مجلس کے نام تا تکلیف رہتا ہے زیادہ بڑا ہوئی جیشی آبا نے بد دیلی دس نور دیر کارونا چھ پارے ماندے چڑے سوچ گئی آبا کارونا چھ آبا دبل دے تکلیف سبب دے دا آدم نا خلاف دی دبل نفرت پارے بڑی گی دس کار مکاو نا سپا سپا دا چھ تری پار دس مکاو چھ آبا پر پارے بوچ دے آدم کو کیا رکھا ہے جنفرت ثابت کارونا مکاو اور بارے کے ہر تنفرت دلتا خیر بیان کرے دیکھیں دبا نقصان ہے نقصان سے بچے ندور قانون نہیں ودا آفائے ممنوعان بلیب کارون اور بلیب دین دبنی دیکھیں گے اور بارے نیسا لہے ویسلون کا اور دفوز بیستانا آنی المحیز ایک بارالہ ہے اس کے قل ہوا یا تب پیغمبر ہوا آزم دار بیماری دار تکلیف فات ظلم نے تھا تو جدا شہ دخل خودنا کیا تشا فل مسیح حالت کا ایسی ولا تقربو بننا اور بنی دیکھی گئے خود ہوتا حتا کرتے کوئے کیا تم چھپا کیشی مینے بدش پیدا تتا ہرنا کر چھپے پا کیشی کیا اسے رہو کی فاتو ہن رات لکوئے دے خودو تمہیں حیث را وزین آمارکم اللہ جو حکم دے دکڑے دے اللہ کی جازت اللہ دکڑے دے اللہ ان اللہ بے شکا اللہ پار جو حجور کو وابینا وقلی کو وہ اس دن کی ادا کاری کری آفار ممنوع تو وہ بھی ہوگا جی وہ فکر مبتا دیری اور وقلی پاکی کو ان کی چیزا سر ہے داکار جو گناہ نم دکڑے دیام پاک دے اللہ کو ہے تاں تا جمعہ دا جوا یا سرونہ کانی المحیز محیز دا لفظ یا دا مکہ مصدر علمی ہے، مصدر نہیں، وہ دینی مصدر مراتب ہے، مہیم ہے، احالت ہے، مطلب اداش کپوس کا انسان آنے مہیدے وبارہ دا حالت دا ہے چلے کے جمع بول خلے سر جیسے گیدل سکے او یا مہید دا ضرب دے ضرب جیغل ضرب کا ضرب یا دو جیسا مکان ہوتا من نمانا کیا دا ویسرون کانے مہید چیزرچ کپوس کا انسان پبارہ دا وقت دا حیر کے یا پبارہ دا غزے دا حیر کے دا حیر دا غزے بارہ کے اور دا حیر دا وقت بارہ کے تانا کپوس کے چلی کسو سی جازت دے اور سنرے نائے جواب کل ویسا تے مقرر ہوا آزان دا بیماری دا بیماری بیماری دا دادا گندگی حالت دے میرے سے جواب ہو تو بیماری بیماری ہوتا ہے جیسے کن ہوا آتا ہے اس بات دیکھی عمر سے بتائی ایک بات کا ظلم نے صاحب فرما تھی جدا شہ ایسے تعلق ہے جدا شہ لفظ ہونا فلم تھی حالت کا ہے اس کے یا حالت وقت کا ہے اس کے جدا شہ اصل کی دیوبود و نصاراو دیکھے کہ افراد و تفریق ہو بیماری برانا خود مان دی نو یہود و نصاراو دوارو بدی کی افراد تفریق ہو اسلام دے فدا اللہ حضر من کے بولے افراد تفریق دو یہود و نصارا دوارا علا طرفین نقیز منا دیو پر مخالف پائے ہو یہود ہوا حالت دا غیر کے ہم پر خود سر جمع و مندس دری ہویا قرآن کے رد کو خود ہوا آزان دا بیماری دے چڑھے بیماری دے چڑھے خیال کی جا جدا شہر اور نصاروں کا سکر اگلی دونہ زیادے کے اوپر جو پدے حالت کے بعد نیزدے کے در اور جس دری کو لرے خبر ہوا خبر اثرے میں مطر باتے ہیں بلکہ دو نمبر ہے چکر و پخصدی دا بیماری دا ملوی جدا کو جدا کام رکھے پہ ساتھ رکھے خواستہ بنیزی نور جدا بیماری دا آو دا بد حالت سے دے سر لاس لگو لگ نہیں پکا دے سر نا سپا سمنا نہ پکا دے سر یو دے خوراک کا کوئی کمرا کی پاتی کے دن نہیں پکا تا کیا حالت بیا پا زمانے جاہلیت کے ہم دا جو وفد بدا بیماری لالا یا بدا اولاد بیماری و اولاد بشرو نفاس حالت سلویتی کی ہمیں زنانا بدے حالت کے وئے بلے خد انسان جو جدا گڑے دون کو جدا رکھی نیزدے کے لئے وہ اردانا پر کہ دا حالت پہ دیر منحوس و بد گڑا بردے کوئی کہ دا قرور نے بے ہوئے ستے زان لگے جدا شاڑ دے کے پھر فراک ساتھ میں چھوڑا ورکوڑا ورکوڑا بے ہوتا کیا خویا ودے ہوتا ہے وہ تیرے کیا بھی جوڑے دا بیماری سے خوب بلا دن کوئی کھئی دا دا جاہلیت والا کارا ہو شریعت تیرے دوار رلو یو کو بیماری دا مجھے بیمارے حالت پہ جدا چیزے سے پاڑی دے خود ہوندے کار نہ رہے پکار اور نے عیسائیان ہوگا سے پکار لے چھے دو مرتی میری رشتہ کا دیا حدیث کی دانے تشید رہا گیا عمر مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی زبنگی علیہ السلام سر نام تھا وہ دارت برتا ہوں اگر وہ بیماری جارا سبتا چھے وہ ہوندے ہوں پیدا نما با پلی پپڑے مپڑے واج ہوئے کم کی بیمارے کے چھوڑی کی زنانا چھے اور بیا ہوا پس رہا ہے نبی علیہ السلام سر وفا کے نام کرو رتاو نوگورا اغدیا حدیث کے آگے ہوا نبی علیہ السلام ویلو تاسو بدا کی بیمارے کے صرف ماتا تر ایزار سمکہ ہوئے انہوں خیر ناستا پا خاصه خبري اتري ورا استاد امني تیرے بابا مخصوص بیش منے نو قرآن پاک ہوئے خاصا تیرے نیتا فلمتی جدا شئے تخوضنا فلمتی احالت دا حیث کے احالت دا حیث کی جدا شئے بیماری دارت جدا شئے تے پاس جدا کے در جدچے ماں جدائی مراد کر ہم جستائے والا جدائی مراد کر ماں تا ترجیزار استعمال میں دارن یا تو زد شنمانا دا جدا شئے در خودنا پر مجھے وقت دا خیز کے یا پاپا زیرہ خیز کے اور زیرہ خیز اشارت دیتا کہ دا خیز فحالت کے نور سمجھی ملی صرف آبا زیرہ خیز منے پرچ امنے روز خیز بیا دے مطالب سے مختصر مسائل یہ خدا دا بیماری حدیث کی رضی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارا جو مری رضی عمرہ کی قدیم بیماری را نو عمرہ اکڑا ہاں حجی نو قدیم بیماری را مدر جڑے دا خفاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولی جائے بیماری را لیا نبی علیہ السلام نے فقہی کما دا آدم علیہ السلام پا اولاد مانتے دا آدم علیہ السلام گلون والا دا لکھ لیا یہ زنانو سرطا لازم برحال دا پا زنانو رائی جی دا دی کم از کم مدا دری ہو جی اور زیاد نزیاد سر ہو جی دا مسئل ضروری آم بات شدا بیانو دم ضروری خبری
پر بنا
نویا ویدیشی نرد دا کارون منی دا خارون سر این دیکھت منا بیتری منی دا کارون منی بدی حالت و کجرتا دا دیو رزونا کم وقتو یو دوار دوشنی رزی دا دیو نا کم نو خانو خار زنان تا حفظنی رو بکنن چه دا زمان دا کم بیماری شو روشوا نو دا بس دیو رزو ترنجی و کنن کم وانی و بندی که دیو سرم اللہ سر و دا زنانو بدارکاری که سنگرہ دی اندازه سروشی و بیماری سروشی و همه خود رو بزمید اوش بگوری که دری رو دیاد و دری رو دو نزیاد دوار و داسته شده حید دیکی کم نزوره ندی کری بس دیشی دیکی خزام نیشت روجه و برمی دید و روجه رو بیاد دار دید آو بلچه از نزان دیو چه داریم یو رد یو ریم از دوار دید و ریم یاد دیو چلی دا آبیا حد مشوا مثل مطلب حید آدم ناکسی آخر کنو وجه میلے ہو دا ناکسی دین و ایدہ ناکسی دین کنو یا وجه دا دا دورا چیتا و دومیا شیخا مخار سونا کنزونا پریش دے و چلی منا پریدی کن سریارا کنو سکر یا وہ بیلمات رہے کنا بیلمات رہے کنا و چنون سکر مخونتا جھالت نا رہے شیدنا بیلوز بارش او پپل مانی دا بیماری دا نو خلد پورا بیا شمو دنشی کوئے بلی گنانکار امن رہش اللہ قرار مرا گلے دا وہ پورا مدن بکنا میا در کمیش به دین که در بهترین امیاش به روزی بی بیماری پیرالا تو مجبورن که خوری تیت در به پتار اولی و چه کم برکات او آغلا روزی دینا برمو 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 بکر دی تنی بدی کس جو روزیشتا بلکه اللہ پاک دا اللہ طرفنا مقدر دادا نکتا بلی بانی سبر کل بلی من لاجی روزی ومار حال خبر سیر اپنی بوری بوری چه ناکسی دی که دو گدا بایدر دا ماو سنتو چی دریو نکنی خطر چرتا دریش و ایداد دری نزیادش نبیاد خودو پل عادت بس عادت را روان دچا بیزر و دیو دچا شکر و دیو دچا ور و دیو اگر عادت برانو دمانو میش کنی اگر پل عادت چی پورشو دمی ماره دین آباد بس یا پاس رو برانو ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਬਗੇ ਰੋਜੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੜੀ ਦੇ ਪੰਦਾ ਬਰੂਦੀ ਉਹ ਤਮੂਸ ਪਦਾ ਨਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾ ਹਾਂ ਆਉ ਗਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੋ ਵਕਤੇ ਲਸ ਵਜੇ ਲਸ ਰੋਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਲੀ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਦਾ ਕਿਸ ਤੇ ਲਸ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਸ ਦੂਰ ਲਸ ਤਦਾ ਨੋ ਤੇ ਕੀ ਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬਗੂਸ਼ بنات زنانا پیدا زنگل سوالا کورا چیرا یعنی کسی کا بارے گا کیا تھا بیماری در سنوہ ہو رہے تھا نو تدیر زنانا دا اولانے گا سوالے گا کی بیماری اور باقی استحال اسا کبھی مرکن جدا کی بینا روانا لس ہو دو بارے بدا پل زن بار چوبلا بھی نوز و دل سے پھئی اور دا بچوں میں بھی نشنوں نے جاری دل جاری آر ماندر تا بجوزا جدا ہو دل سے وہ بچار صدا کی چیز زنان مکن عادت معلوم شپک رو دیتے فرق دیتے عادت تے او تدی بیماری در ضرران و نشپک و نسکے چیز لسنا پی ووڑے دلسنا ووڑے کپا عطو دے نمون بیماری دا کپا نمو دے نمون بیماری دا و لسنا لسنا بیماری دا و کپا دلسنا ووڑے دا جو لسنا لسنا تو دیتے زنان عادت ہو لکا شپک رو دیتے فرق نوش بسکتے چیزا سنوڑی مطا وقفر عادت تنائش شپک را دیبر تحید والی و دباسی بودر استحال دا بیان سنوڑی اشپک را دیبر تحید سے دباسی استحال سے بدل حالت کے بعد چکم موزونا بین قداشیری دیبا قدارو بید اشپک اونا پاک بود اشپک اونا پاک او روچو کو بات سیچ رسول اللہ چی دا کو دیبا تائے سو اہم مسائل تو مجھے مسائل دونہ زیاد کی ہوئی دیر و بہرحال میں اس کو مختصر ہو گئی یہ پائے مانی کتابوں نشتا زنانوں نے بتایا کہ کتابہ مقبول لگا دیش کی زیور کے شکری تحجیر رحمت اللہ ہے نارے کتاب سے خاص کر علی زنانوں کا پارے لکھے بھائی کلا مسائل دور شیوا دینا نا سونا چیزیں زندگی مسائل دان بڑی عالم دے دور میں دیوبن مولانا عاشق الہی سے نارے کتاب سے سوک سے خواتی بہتر کتاب دے دار پور کے بعد ہم مسئلہ نا سونا مسئلہ کی اگر حدیث کو دیتے کے پر آئے منا نو دے کی کتاب نا قطر واری دا مسئلہ پر کی ترکیلی کیا کی تاریخ بارحال نادا دن مطالب کو مسئلہ نو قرآن ہوئے کتابی مالکہ لرانا ولوہ آزن ورد پر مرد آئے ہوگی مالکہ ترکیب حالت کے نفات عزیر و انسان پر مرمید ہے جدا شد خودنا در مقیز فوقت حیث کے فحالت حیث کے لیادا جدا شد خودنا در مقیز فوزیر حیث کے کہنے تو وزیر کے صرف جدا شد ہوں ہے نور جدائی کشت ہے صرف فوزیر حیث کے جدائی دل کو برا شیر قرآن رحمت اللہ علیہ وآلہ فرمائے چھے حیث دا بیماری در روزے اختیاری شیر خیر اختیاری غیر اختیاری ہے زنانہ اختیار کشتا نشتا غیر اختیاری فیل دے عزیلا بیماری دا چکر خودی تدا لاحق کشی نقران ہوئی فاق عزیل نکا بیماری دا جدا شد اور دے بیلتی بیدت آغا اختیاری بیلتی چی بیدت پہ اترے بیتیار کے ندیو جنا چھے غیر اختیاری کے حکم دارے جدا شد تو پہ انتیاری کی وہ حکم دی بھی دینوں کی لاش فارد حضر ان کے ساتھ سلمہ دی بھی تدہ بیدہ خید رہی ہے شہر قرآن حمد اللہ علیہ فرمائے وی اول اول کی شکرہ مسئلہ نے شروع کرا نو دورے تفسیر دلانوں شروع کرے تو مسئلہ کو بیانوں تو بھی دو سنات مسئلہ دے پتے مردان سے بیدے ہو نو قسم ہی طرح مردی کیا شاید بہت سارا ہوتا ہے اس کا روینا اس کو مردان کی غالباً کو تفانہ کیا تھا تھی بازار کی بڑی کی سنگلیاں اندار ہے کی ناس کر خبر کیے رہا کیے دیر ہوئی آبا جیسے چار پرنے ہاتے ہیں چیتا بچپی بولیشتے ہیں بچپی آبا ہے وہ ایسا دا بچپی ہے بیمار سے بچپی بولیشتے ہیں دا پرکلہ نمو اپر بچپی ہے مددی بھی جائے نبیدیان اکثر معایدین و معنیتا لگے گئے حالانکہ معتدیلی پیش جلی ہیں معتدیلیان بھی معتدیلی پیش ہیں معتدیلی سے دریش کی معتدیل آسل کے بیدیان دارت بیدیان میں اوقیتاں دے معتدیلا خوارج روافظ کا دلا بیدیان افسان دی نمات روی چھے پہ کلن معتدیلی چھے کرامت میں نے افسان کیا ہے نمات روی چھے سو ہے جنو قرآن بھی نہیں دیا پھر جو دیمائی کی طرح تھا تو حیدیش ہے مطلب مائی کے طرح رضی گا قرآن بھی نہیں بات عزیب ابن صاحب فرما ہی ایس بیزار ہو کہے تفضنا کلے جی ایس بیراشی پتا تو کہ بیزت خید راہ رہے نا نظر کہ اتیزار میں کہہ رہے بتا رہا ہمان بھی جو وہ پہ دیگی ایس بیزار میں ان کا پڑے دکا کہ خیز غیر احتیاری شیو نالاوی دے زنانوں نے جدا شی اور بیدتی پا بیدت پا مرض کے مبتلا ہے آگے احتیاری دے بھائی کہ کوئی جدا کی ادھر ہوا بھی ہم آگا خواستہ زیبن نے ساتھ دے مجھے وَلَا تَتْرَبُوا هُنَّا اور منی دیکھی گئے دے خود دا حتا ساتھ پوریت گرن چپا کی شی ترسو چیزا بیماری بھی ولا تقربو ہن نزدیکی کے بہتا نا مرکوری کنا نزدیکی تو نا صرف مراد ماتا تریجدار ہو رہا نا بچے مہم بیس کریم ہے حتا تا دیکھوئے یک ہن چپا کشی دلتا لفا کے دونا مراد اختیقاد اتان دا مینو دشتی رہا بورے با نزدیکی گیا ہاں فیضا تتا حرنا کلچے خیفا کشی سپا کشی سپا کے دونا مراد نہیں ہو سر ہو
அது அப்பா தூ உன்ன அதுக்கு கவலை எழுதுட்டேன் எல்லா உடனே நம்மளை குணம்லாம் எல்லாரும் செஞ்சு அதை கிளறே எத்தனை எல்லாம் குளிச்சுக்கு விரவல் بیماری بنتی کم امر ہے بدشوا پر کم امر ہے لتا پر بیماری بندشوا پارا حکم دار پہ ہر بیماری بندے یا انتظار ضروری یعنی بندے بندی اویا بنا تبنا ہتھ منی دیکھی ہوتا یعنی پاوا لسم مذہب اکثر مذہبان امین بند شیر در بستا کار کیا اور پہ در اصلا نہیں کری بیا وہ پہ ازاد اتا حالنا کہ خیفہ کسی پہ حضر کرا انا والا رات لکوئے فادو ہیں رات لکوئے دے خود کرنے حیث اللہ وزینا مرکم اللہ شروع کو تکڑے دے اللہ اللہ حکم کرے حکم نمرات تھی کیا عدد تھی کیا عدد من حیث مرکم اللہ دا وزینا اللہ رب حکم کرے آور دے کرات لکوئے مراد پہ قبول دے مر کے طرف نرہ طرف اللہ حکم کو اجازت کرے کم نہیں کرے نارا یا مکن اشارتن معلومی 170 کی ہے ابو ریشا حضرت کیشی دروجی کو بیان این اشارتن معلومی
فصل
اولاد کے مجھ پہ طرف سے اولاد درج نہیں کی جائے نور شہر کا مارا تو بولنا اور یا فلاد نہ معلوم بات ان میں خیر کا ہمارا کم اللہ میں نے خیر کو ہمارا کم اللہ نہ مراد ہے میں خیر کو ہمارا کم اللہ کے شکینا جی کے حالت خیر مطلب ہے جکم حکم تعلق کرے دہیز پہ حالت کے دراغین دمانے کی روح دمانے کی روح دمانے کی روح فاق دل نسا فی المحی دعوا زیر دہیز نمان شیع مدہ در کی شاہ ہوگا زیر حیز کو مہین حیز کا مورد نو دے گا دے نو دے مورد یعنی دعوا زیرنا راکتو کے چیار زیرنا چیار دعوا تا حکم کرو بحالت حیرت کی دعاغی نہ ڈڑے کول ڈڑے کول حکم میں کرے نہ جی کرو کی ماری ختم ہوا مگر آپ کے دیتا رکھتا ہو ان اللہ نے شکر لا پا کے پھر تو تو ہوا ویشن وہ کئی تو ہوا بھی سن کی سمانا آپ خلق چی آبنی یا خبر میں یا بجے حالت تو وجہ ہیں جو بیمارے پر یہ حالت کی خدے فراز میں گلوب کے مام جس طریقے اور کوئی نہ تو بڑی بس اور ایسے بول موتا جی اور وہ ایک بار بھی تو ان کی جان پاک کر منا دسترے کا گناہ نہ کرے یہ نہ گنا کرے نہ تو بڑے ویسا حالت ہے اس کی نیت کا کا گنا نہ تو بڑے ویسا مات سے اور یہ دسترے کا گناہ نہ کرے کو بھی اللہ تعالیٰ گندہ کرنے اللہ تعالیٰ نے خلق کو نیتاو کو محصول کو فارکو حرد کو انہا لیے کو دا آتم حکم و آتم خانو طریقہ ایتیان نیتا یا مقصد جمع دنے کا او دا جمع مقصد سے دا پہ جمع روپا کار یا خطو کا دراتلو طریقہ دا طریقہ سے سب طریقہ چونکہ میں کیری بھی کرنا ولا تقربوا هن فاتت من نساء محیض ولا تقربوا هن دا بیماری دا کہ بیمارے پر حالت کی منی دے گئی ہے ہاں دا حالت کی ہونے نہیں دی گئی پابندی دا تو جی کر دا پابندی پور سے شما بیارو سے کو میں طریقہ نساء محصول لکم فات محصول لکم انہا شیطم ایک طریقہ ہو بولے دی کیا ہم نساء سورة دارتا ہے او یا مقصد جمع داخل مقصد داشت دا قانون جو گوا دا انتظار شہوت تا فرس ہو گئی حیوان ان کئی چھرگی ان کئی مارغان ان کئی حیوان اٹھول گئی ہر وقتی ان داکی انسان ان کئی تو ہر وقتی دا انسان فرق بجی فرق بھی جن نہ ہو بھی جن او مقصد دا جستا با صرف انتظار شہوت نہیں بلکہ سا مقصد بزی تدینا دا اللہ رضا نیت بزی سے اللہ رضیش او دا ہے نیک اولا نیت بزی مقصد یواز انتظار شعوت نہیں ورنہ خسکی اولا کر مقصد دا یواز دانا بلکہ ہر وقت چکے فماشرہ کی نو ہر کار با دا اللہ رضا خوراک کے دا اللہ رضا با مقصد اسکار کے دا اللہ رضا با مقصد مدار انقضار شہوتی نحن اغبا دا اللہ رضا مقصدی دارن دارن کے لئے چہار کار کے نوشل و حرمتو بے جانا خوفتانوی جرند و جمعات بے جانا جرند و جمعات بے جانا کم سے دا انقضار شہوتی نو اپ قضے کی شعوت پورا کم سے انتظار شعوت نہیں ہے ذات کے بارے کم سے دنات کے پاس سے رہے کی نہ پاس کم سے دنات کے پاس سے رہے مکی نہ کم سے خوراک کار دے خوراک کار دے کم سے خوراک کار نہیں ہے خوراک کار نہ ہو اجرے جمعہ تو پہ جانا دگم شب دے ہو پہ جانا جمعہ او درزگاہ آپ دگم شب ہو تو فضول دے نہ دے لفبرہ کرنے دے عبادت دے مطلب دے ہو پہ جانا دانا ہر کار کے اللہ تعالیٰ رضا رکھا اور دے پیچھے مرور کر ضروری ہے لگا مثال ایسا یہ ہوئے ہیں لگا خدش ہے مدفعوں کا دراستہ دے پیچھے مرور کر 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 اور دا ہے تو اللہ رضا مقصد دا
نہ صرف ایوانیت ہمیں سزا رشاوت نیتاؤ ہر سلکم حدیثاتو ہر سلکم نیتے رفتن لیتاؤتو زیر سروتی لیتاؤتا پارا سروتی دے وہ ممانی والا مانا کی وہ جیسا حضر سے مضاف دے نیتاؤ ہر سلکم ہے بے حد مضاف دے اے مواز حرکم مواز حرکم زیر فتر کا سودا کروندے سنگلے زمیدار کو پٹی کی فصل اکڑی دانی اکڑی اور یا فصل اکشو دانے نا آمدن غلط یہ ندار ہے یہ اندر تا دانو کر رہا فصل دیو کر رہا نوارے نبیا آمدن لے کر آولا نیساو کو فصل حضرت صاحب کو دیر پتر دیر دیر کرو دیر سال پارا باتو ہر سکوں مراد لکھوئے دیر پر پتر تا جب تا پتر نمراد دیدی گا ہو اللہ الفاظ استعمال دا ہر سو کر کنائے دا شیمانا او فضل دا راتا گا پتر یا جب سنگا جی پتر بڑی کی پتر کرے دیدی گا مدد کیا ہو دیدی گا دیدی گا فاقو حسکو راستے کو ایفل فتلتا آنا شیدو حکمت ایسا ساتھو بھائی وقتی مویان کو دیکھو رانجوالی کو اید اپنسان دفا دا خیر والا فائدی اوہ تقو اللہ دا لانا میرے یوالا مبوش ہے چینکو بیشت کتا تو ملاقو پیشتی گئے والا دا ملاقات دن کی وقتی مومینوں دیر و مومینانوں دا جدا کارونا کئی شریعت مطابق اللہ دا حکم حیام ہے نکاحی بنیاد پورے
واضح
ఎవరు లక్షలు కాలేదాన్ని చెప్పడం తీసుకెళ్తుంది నాకు చూచి నేను అబ్బాయిలో
شیطان میں پناہ واڑے
نیک اولاد دعا کرے وقتی مریان کو دیکھو قرآن والے کو ایتن کلو دارمون دا پارا کلو دارمون دا پارا قرآن والے کے انتے خیر دا فائدی دعا اور نیک اولاد شہر قرآن رحمت اللہ علیہ تب وہ آیت تر ہو لئے شہر قرآن رحمت اللہ علیہ اور ایک شتا مرک کے دے حکم سرم ملی وقتی مریان کو دیکھو قرآن پاک کی را قیدنا کرا کرا تا قوانی بیان کی دستم مرک کے سورہ نیسا کے اندائش نو بیا پاول قوانی بانی تفریح کے دامت کے رکھتے ہیں دو قوانی مستر ملی سو قوانی تیوشی آتا تک نماز کے دیس پر آتا مجھے نو بیا دو مستر ملی درچے وقتی مریان کو دیکھو سانتا پار والا جیس دو لے گئے منصر این پاک کوئے تا پروت مطارے وقتی مریان کو دیکھو مدافعات کوئے تا پر پور والا ہونا وقتی مریان کو دیکھو حالات تا پور ہے کار کوئے وقتی مریان کو دیکھو داہر شیر او داہی تا آغیار دا مجنے سندران بچ کوئے وقتی مریان کو دیکھو مولو کارو نمو کوئے بجیب سے جو سمجھ ہے وقتی مریان کو دیکھو داہر مو اور طریقہ پر صحیح طریقہ وانی کی کیا نظر آ جائے وقتی مریان کو رفول مکرو آقام سلسل اور انتق اللہ دانانو یا یہ ہے تدیش حق مکوئے اور آن مکوشن نکو ملاقو اللہ کا پیش کے یہ ہے تدیش حق پوری صدا بلے وقشی مومین دیور کا مومنان ہوتا کہ کم تا اللہ رضی آقا مقابلی ہے دل دے اوقا بات فاتو حرسکم انہا شیطو دے سمجھتا مکی مستا شمجھ دیوئے راز یہ کوئے اتھول بھی فصل دبی کیا نتا وانا شیطان فکم تری قوانی شیطان و خوکن دا انا دلتا بیان دے کیفیت دا پارے انا دفاع دے کیفیت ہے انا دلتا دا مقام دا پارے ملے بلکی دے کیفیت دا پارے کیفیت کیا رہی زینی آنی دلتا بیانی ما کیا ہے اس کو اگو را فارتو انہ میں حیث امارا کم اللہ نمہ دلتا بیان دلتا بیان میں خیر پر ہمارا کم اللہ ہم اسے کرا کہ تم نے شعورا کی جنہا وقت کر دے اور جب تک شعوری انہا شیطوں کر دے نہیں آدے در کے بیت کیا دے طریقہ آدے تو کہ ہم دے قانون کی بھی کر اس کے سب آئے اندے طریقہ دے اسی آنے میں سا طریقہ آدے انہا شیطوں بکم طریقہ کے ساتھ وہ بھائی طریقہ طریقہ زمان اولا رہی طرف ہم یولے مکہ طرف وہ بولا رہی کو پناہ سے کو پملا سے کم خیال دے ذہنی آدھے پرویزیان منکینی حدیث آغا حدیث نمجی اور قرآن زمن رو تاریخی اور ذات آخر قرآن ہوئی ناغا طرح سے قضیانی کئی شہر قرآن رحمت اللہ فرمائے دیوبند شکر ویزت آئیش ہوں دیوبند سرابت نواز کیا ہندوستان کے بلند شہر کے دوری مدارس ہوں ہر سے مدرسے کے مدارس ہوں دوری چھپے کے آگے ہمان حضرت سے تا مولانا سیدی رحمت اللہ علیہ رحمی آوالی حضرت سے تا طریقہ ہو کہ آپ اپر شاگردان تائی تشکیلو نہ کھول کہ توہی رسولت تا مصر آمشی قرآن بیان چھ نمی آوالی کے بلے خار کی عوضے ہو شیخ حضرت سے با اکثر عالم علی گر نو سبت بیتیر کے واپس پر آئے اگرلے کی مطلب نشو کیے دے مجدد کرے نو حضرت ماں دوئے چھتے استفا ہو لے گا بلن شیخ مدرسی تے استفا ہو گئے عوضت تک آو مطلب تا مطلب بیان بیمار استاد وہ حکم بانے آلتا استفا ہو لے گا بلن شیخ ہندوستان تھا اور دو حضرت سے اولے کرم دے بنیاواز کی شہر تھا آل پتا مسئلہ ہی بیان کر پارا میں تیو کہ تا مسئلہ بیان زمان سے حاضر ہو اکم سے کو محلہ علاقہ کی کہ زمان حضرت سے تشکی کرو دتر پا پار نا قدر آگیو چیل پا پاریلیانم شیگانم قادیانیانم پرویزیانم اوپر کی تا پرویزیانو مشہر تاو دا پرویزیانو مشہر دا ملکین حدیث بلی صحیح پاکوانین کی آور عبداللہ چکرالی عبداللہ چکرالی اولیس کرے دے چاہدہ حدیث نمبر امت کے انکار کرے او ځان ته اهل قران وي. اهل قران معنی صرف قران نه، حدیث نه انکار کوي. بیا هغه شاګرد غازی خان او عبدالله شکرانی چې کله مړ شو نو دا خلا باندې نکاح بیا غازی خان وکړه. دا پښیمبه مو شاګرد مو دې باندې ولې نکاح کړو؟ او بیا د غازی خان شاګرد غلام احمد پرویز پاکستان کې څنګه چې هیڅ یو ممکن نه دی. دا د غازی خان شاګرد پرویز قرآن رحمت اللہ علیہ نے پر غازی خان بدر محلے کو دیا اور دان دبرینا نوپڑ کیا مشتر آمان دواز کا ماں چی تک شروع کر ماتا وہ پتا وہ چلا فرق ماں جمعہ کی لفری وہ چلا خدا ہوا بیش آگر سے قرآن حسینی رحمت اللہ علیہ نماوی پر کرائے باندے سان لرزے ہوئی ہو لبکان ہوئی ہو جمعات کی میں سب شروع کو ماتا قطر خط بڑا تھا کہ جمعات کے والی نوزی مائی شنے جمعات کی نوزی جمعات کی نوزی زبار میں شرع ہے بندے میں شرع ہے کہ اللہ علیہ وسلم کو بچیئے پر ہوئے دعوت پتار پس دعوت دعا سمجھ کی حاو حاو کلی شئے ہو پھر کوئے ہو وہی بار بھی بکل ہوں کہ وہاں زمانہ کے غالبن پر گروہ پر کلا سمیاش حالان کیا ہو کہ گروہ پر امان غنموارا زمانہ کے امان سادے ہی ہوئے مثلا اسو کوئی شی کیا وقتا ملے گئی جان قرمانہ ایسا تیار شی و پیسا ملے گئی آہ حل کو پر ایک پر ایک پر ایک اللہ کشی توحید و قدیم بار نکلے پر ایک بڑی ربیع رہ جائے آئی نو دنیا کے کار پر ایک توحید و سنا تو اللہ رکھتی وہ اندر نو جو جماعت کے دب میں شروع ہوئے چی جماعت کے بدا سنا بدیاں خپل دې پټه کې لري ګیرات شو هر برابر ارکان تر څو کې وروه ارکان دوه بیا چې یو بیا نه جمعه کې پته هي کې نن پر دا دمانت دا تر جنې وغیرہ ته کار ولرته او دوی دې هر څه کا تر شری شری پټه هر کله ارکانو کې پرې محنت یو کوي ماشمان ارکان ځوان په ما باندې وګور باندې کړي چې جمعې ته باندې راځي وګور دا جمعې ته پرشتي مې پاره یو بمبو هغه نه وګور چې کله لا کارو دې نه دی چې نه خرته دا څنګه نام کاو په وګور راځي مې چې انشاء الله وګور راځم نو وګور باندې بیا وي چې دا دې راځو وي دې راځي چې نه جوړا دا جمعې کې درس نشي کولای په څنګه کې کاو یو څه کې شو پریا څنګه دې راځي بیا راته چې څنګه کاوه راټولنه بیا راځه یو تا یو کاو دې مارکل دې سم الحمدلله مې اول یې بیا چې شیخ کار کړې د فرد مارکل دې جوړې د سنت دیشا بیا دې مشران په شران راټولنه دا د امام ته ما هغه امام یې دون راکیو او دون تقوا دا نه ځانته چې وي دې منزل وا جمعنا دغه ټیم باندې د ګړې په ټیم باندې راوځي چا چې تاسو سره چې ستاسو غړې وو دغه کور لا غړې دی یو لا تم یو دی وینې چې ما ما سره غړې نشته وې چې څنګه مو په سیستم وې دې زه خپل دې کار کوم زه چې خپل دې کار کوم کوم هغه تور سم ما ته پته ولې چې دې څه څه نه ده ما دې نو په دې کار کې وو چې په دې کار په اړه چې ما نه ومنځ را وته ولا غړې سره کې برابر وې هغه زموږه قرآن ته ځکه لا یو طرف ته دونه شي دی او بل طرف ته قرآن ته هیڅ نه کوي امام اخیران ام بیا صاحبی جور کر وی جی جور شو بیا صاحبی جور شو شوی بیر وزیگیو دبون وادا بارو حرق بزمون مراد لر تو تیر کوئی خلق کو واحد شو بیا خلق بزا بینیم کنا یہ تم بیر جو بسر چی گیا روی ورکنے کنا کی چاوی گیا روی ورکو وزی پر تم ناج مشرق بھائن نیزر در ساج اگر رو دیگر برحال وران درمی شورو کو نوې پرې پر کې چې برا خپل ته پاتو لري چې د مؤمنینو درس ته او بیا راځم چې په دې ملک کې ډېر ډېر چرچا وا د قرآن د مهارت او وی سنت چې ما تر شروع کو نو دا چې یګان روان شي بریلیان روان شي نو دا رنګ پر دې ځان او خاګیان نو پاتې درس دې څو دې یاد پنیا پاتې دا پر دې خان د پرویز او استاد دې ورته کېږي قرآن پر میکو دې دې تعالی دې تاو محصول لكم
وَاَتْمُحَرْكَكُمْ عَنَّا شَيْكُمْ نَعْتَكَوَيْ قَلْ سَيْرَكَ عَرْوَنْتِي تَفَسَرْتَا وَكَمَنْ تَرِيْفَ جِسْتَاكُمْ قَوْرَيْ وَلْقَانِحَانْ يَكَمْ يَتِعَادَ رَبَاتِهُ شو قولا جا منسكو ورمجي حديث نجي من البتا قرآن وي وَاَتْمُحَرْكَكُمْ عَنَّا شَيْكُمْ تَكَمْ سَيْرَكِ رَازَيْنُ وَرَازَيْ قرآن ویار طرف نراز لیش او حدیث کی راضی نیشی نمک کے طرف نراز دمنی دشا طرف نراز دمنی چاہ دشا طرف نراز دو بلا حدیث مرحوم دے حدیث کی راضی کم سوئی چے خد تا دشا طرف نراز دو بلد نو زد اجنا دیتا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بول راضی بلد شونا قرآن ویار آل طرف نا او حدیث کوئی نا جیسے بیزار ہے راضی بلد شیخ حجیبہ حضیبہ آر سے جواب ہوئے جب میں شروع کرنے ترانوں سے بیسن رکھوں وہ ایمان رضا تقول کو جو قرآن ہوئی نساؤکم حرسل لکم بازو حرسکم بیدیا نساء ستار سے لکروان دیو کا پسر لے نقفل پسر سرات لکھو ہے قل پسر کا امہ و طویر چیزا سے خبر رہا کہ پھر جب تا ستا تا پسر سے شاہ کرنی ستا شاہ کرنی محبت کنزیو کر کوئی یہ دیو ایمان سے چیزا کرتا دا شان میں پیدے میں شان رات پہ کھو قرآن کو پسر ہوئے لے انہوں دا پسر دے کب دے پسر دے فارو حسر کہ کبھی کم نا پسر من اولاد کی او دستا دا آنا دا کیفیت تے دا دا مکان نیا دے او پدی کے موقت فارو حسر کو من ناشیتوں عموم دا اوقاتوں دا اخوار بیانے ندر نا عموم دا محل عموم دا محل نوئے کہ کم دے ستاپ وقعی نینا دینے آدھے آننا شیطوں بکم طریقہ کے ستاپ وقعی بشپوی کروزی کناس سے کبلاس سے آسر آسر انتاپ طریقہ مولا وقتی مجان ملتے ہوں حوات اللہ علم انکو ملاقو ہو و بشیر المومنی ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم دانهم قانون حقوق لإصلاح المعاشرة بقول بتدبير منظر مثلا حد يا تعظيم ده اسم الله تعظيم ده اسم الله ده الله دون تعظيم سمعنا معاشرة كتبت في رواية نو خامحا قسم تضرور بس ده الله دون چه قسم خوي نو آداب و خیال ہوتا دالا دنگ بھی جیسی بنے گئے دالا دنگ بیزا یا نائے مانا حفاظت اللسان حفظ اللسان جبا کان کھول معاشرے بھی جون کے رہے ہیں جمع پر جبا بکران کھول کے جمع پر کان کھول کے ساتھ دالا معاشرے بھی جون کے رہے ہیں نو نیک کار نو قسم نو خورے چچر تنیک کاری او تا قسم نو خیدو بنا نیک کار ہوتا چاہ رسو یا لکھا آزرا فلانکو مند کے سولا دا تیرے نما ہو قسم کرے تو چاہ مند کے سولے پر علم ہو اللہ علیہ سمت ہو معاشر کی جن دے رہے ہیں میں ایک ایکار کوا تو قسم کے بھولی یا قسم مال کا خود نہیں کہہ کہا ہو دانے 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 بیزار مال ہے بیزار استعمال دانے دانے مند ہوئے جب کان کھول دانے مند ہوئے چی بیزار دانے استعمال ہے ایدنی کے دانے 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 بغیر ضرورت قسم ہوئی حالانکہ حدیث کی راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت کو وقت کے دادا بنانا قسم پڑھ لے لے کچھ ضرورت را یہ قسم ہو وہ حدیث کے دادا بنانے واضح حالت لکربا جی لاروانیان ہو گیا حضرت گئی ضرور بل کے نماز پر پا دے کہ قوابی ہوگا واللہ لعلم واللہ سبا واللہ اللہ کے مزا دالا دنگ کی جیسی ہے جانا دالا نگر کی جیسی ہے مطلب ہے کہ کہتا ہے قسم دالا دلی نم عزت پاس ہو گئے اور قسم ہم کی دلی کے نمبر کا آنا چیزا بنو کو جو قسم مات کے کفار ہوا تھا اور نہیں کا ہوگا ورا بجر اللہ تھا اور مگر دوائے نم دالا اور قسم دال کہ آئیمانے کو کفار دے قسم نم پلو دفترو پر نمون دفارہ دالا دارم گال مکوئے گال مکوئے یادا قسم دفارہ نشانہ میں جو ہے کہ اللہ نے انہیں نکار جوڑ کرے نشانہ دو دبو گی جسا بابر آر نصر دالان انتیش کو دان پترو وہ رشیہ بان احساس کر تشکر مکوئے انتبرو دفتر انتبرو دو مانے ہیں یا يا وبدت ان تبرو نمكري عن بعد لا مقدر اثر ناصر ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم الا تبرو وتتقوا وتصلحوا بين الناس مگر تب لا سفارت پسند مکرو چینی بنے کرے افواہ بنے ہتھیار آئے اور اسلام نے کرے رفل کو منس کے دس پسند مکرا گنے کے رسول میں قسم مکرا دس افواہ نے قسم مکرا اسلام پور میں قسم مکرا یہ اسلام بنو کو کل کر جائے گی جو گڑے میں ایک کار کے تفوا کار کے نفل کو منس کے سر اور جوڑ رہے خلق اس تن کی نو قسم رائش قسم رائش
اور یہی